Mukililelo na vi walingala. Lola Kalamerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobili Eye. Poko ila mupe boye bola muna banso na lina kanabiso linene lia sango na lo kutala lingala na lo la kalamerika uto studio 17 awa na Washington DC nguma mokonzi ya ikulu Amerika ya mbopenza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Batokoleka tuku mwambe bakufaki na bozindi ya baleineur moko penye na mboka mushi na maindombe na butu ya kutana mokolo mwa mosala mibale toko kende na esika ilikama liangu na sango eye.
Aksidan ou isalami na maindombe ete ba famin mingi katikat na pasi o bakupeni bana banibali basi bandeko na bango.
Na engumba goma ba pandi sango bayeba kima bitumba na kuhuta na mboka Sake na teritori ya Masisi basali kokoba kosala mosala mwa bango na bisika ba kima na lushagalusha na ukatie mugunga na goma atako basali na mikakatano mingi.
Tozo sala mosala me tonyo kwami makasi toza seti journaliste yao ba journaliste bazo koma na station radio nzala ya pala place bazo lala bazapi na bana bazana basi.
Ekolo Congo démocratique na ba avocat ba yango bazali komema Apple liboso ya bazuzi na France pe awa na États-Unis po na likambo ya makeli maye mazwa makana na mayuya na linakana biso na bozindo ya lelo tokolobela yango na molobeli ya mabongisi le Congo n'est pas à vendre Jean-Claude Mputu. Kasi yambo penza tokopesa bino sango na bokuse sango yango elengelami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Isango.
Ekolo Congo démocratique ezali kokoba na likanisi liyango ya kufunda Apple na bazuzi pona bozwi na mayuya mabanga na yango matalo.
Ekolo Congo démocratique na nzela ya basambeli bayango etindi yebisi to mise en demeure ya bofundi mosala ya monene ya ekolo Amerika na kombo ya Apple efundami kosalela mabanga ya talo biyebizwami na mayuya pona misala to ba industrie ya teknoloji pe ya telefone. Likanisilie libandi bokutani, lilandi bokutani na Kinshasa na ministro ya communication pe media elongo na basambeli William Bourdon pe Peter Salas. Bo basambeli baye sima ya masolo na mokondi ekolo Felix Tshisekedi ba monisaki lobi loleki na bapandi sangwete bo fundami bo si bo bandisa maki na ekolo Amerika pe na ekolo France po na kuti ya Apple oboso ya misala miaye ndenge azali kosalela mabanga ya talo miye mizali kobimisa mananzela ya bitumba mpe bozangi botosi ya ntoma ya bomoto to droits humains biye bizali komatisa bitumba na region bitumba biye kolo Rwanda efundami kosala.
Mamponami ma ba conseiller urbain ba bourgmestre na balandi ba bango mai masengela ki kosalema mokolo mwazumi na livwa ya sanza e ya motoba to mposo mokoya matindami na mokolo muyibanite.
Seni misala mia mamponami e yebisi na liyebisi lia yango ete botindami botindikami boye bozali mpo na bozangi misolo. Seni eleki kopesa mokolo mpo na yango sima mpe esakoli ete ezali na bolingi ya kosalisa maponami mayentango makambo manso makokoka nkombo ya baye banso ipesa maki ekotikala na maponami maye makosalima nsima elobiseni.
Na Lubero mutango mwa bato bakufaki na bitumba ba ADF ba fundami kosala na maikengo mumati na tukumini na mibale na kuhuta na tukumibale na mitano.
Ezali bongo mutango ya bato bakufaki na bitumba ba ADF ba fundami kosala na mboka ya maikengo na teritori ya Lubero mokolo mwa misato moleki emati na tukumini na mibale engebene na administrateur to mokambi ya teritori ya Lubero colonel Alain Kiwewa pe société civile ya Isikalina banzoto zomi na sambo bimona na kilobi loleki sima ya bolukiluki ba civili ba bomamaki na bitumba ba ya ba ADF na Maikengo na secteur ya Bampere na territoire ya Lubero na Nord Kivu. Société civile elobaki ete motango ya liboso ezalaki ya mwantango bandako ebele bibebi samaki na batomboki mpe baimboka ya Maikengo bazali kotika bisika na bango po na kokimela na bisika bizali na bitumba te.
Na maimatali ubo sambi sami wa bato ba yeba fundami kuluka kukuisa bo kondina ikolo Kongo Demokratik mikolo mileki moko na basambi asengi bolongui wa mosala ya kurto procedure prejuridictionnelle pe ba procès verbaux.
Bosambi sami ya bato ba luka kikokuisa bo kondi mokolo mwazomi na libwa ya sanza iliki elandisa makilelo na buloko ya basoda na ndolo esika wapi tribunal ya basoda ya gardinzon ya Gombe efandaki mpo na kusambisa bango na bosambi sami eye ya mibale bokonzi mpe ebosambisi ya basoda to na lopoto juridiction militaire esilisaki likambo ya koyebana ya bafundami na kombo ya bakundoa yambo ya kutala likambo ya memoire unique eye basambili ya mofundami Zalman Poluno Benjamin ya ikulu Amerika. Moto oyo azaliko senga ete balongola mayele maye basala kiliboso ya kutinda bango na isambiselo po ba lobaki ete ba minute ya kusambisa izalakite kubongola na bosembo nyonso maloba ya bafundami na ye. Bo basambeli balobi ete interprete to mobongoli maloba oyo baponaki ayebi koloba anglais malamute.
Mibu tuku misato na mitano uta Joseph Albert Cardinal Malula a tikaka mokili mwa batu nanse.
14 juin 1989, 14 juin 2024, mibu tuku misato na mitano mileki uto Cardinal Joseph Albert Malula a kufaki na Louvain na Belgique milulu ya liwa na ye misalemaki na Kinshasa mokolo mwazomi na mwambi ya sanza ya motuba ya mubu lina kaka na bolandisami ya bepiskopo jeune moke Petersis Chibangu bepiskopo basalisi baye ya lekolina archeveque ya Kinshasa uta sanza ya sambo ya mubu 1964 Joseph Albert Malula komaki kardinal na sanza ya minei ya 1969 atambwisi eklesia katoliko ya RDC pona mibu ntuku mibale kino na liwana ye.
Bakonzi ba G7 ba pameli lelo bo keli biloko na motango mwakoleka na ndelo na ekolo Chine.
Ekolo Chine eye ezali kotondisa ba wenze ya mikili ya poto na biloko moko ya talo moke mpe basengi na Pekin atika kotinda mandoki na bibundeli na ekolo Russo engebene na projet to makanisi ya linaka ya suka na ngambo ya bokuta ni ya bikolo binso ikolo Amerika mpe ikolo Ukraine batiaki mokoloto ya boyokani na mambi matalibu kengi ezali kofungula nzela na bokoti na lisanga ya uto.
Polisi ya ikolo Amerika pe ya Europa ba panzi ba server ezalaki ko bomba makoki mabo pesi sango pe mia masolo ya bosanganina lingumba Etat Islamique pe ezalaki kotinda na misala mia bodongolo meso na kota tuku misato.
Kolanda Europol pe Eurojust baye ba pesin sango yango bakonzi ba Espagne bakangi ba tolibwa baye ba bomaki baye ba komaki na makambo makasi ma ba dongolomiso pe ba serveur e panzani na ekolo Amerika na Allemagne na Pays-Bas pe na Island.
Kimia ezungi zinga zinga ya Kanyabayunga sima na bitumba makasi kati na mampinga ma ekolo Kongo Demokratik FRDC na batumbo kiba M23.
Ezali bongo kimia ya mwantango moke ezongi che lelo na mondelo ya bitumba zinga zinga ya ya Butolongola mpene na kilometre zomi ya cité ya Kanyabayonga na North Kivu.
Matin de midi, Antoine Roger Bolamba. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Tukoleka tuku mwambe bakufaki na bozindi ya balenier moko pene na mboka Moshi na Mai Ndombe na butu ya kutana mokolo mamosala mibale ya mposo moye. Nini esengeli koyeba sika gingia ba akume mabiso na esika ya likama na sango e.
Likama lieli salamaki na butu atako mbula matari ya ekolo Kongo esila esi epekisa na babalenia kotambola na butu vyo lingala ezwaki maloba ma maître Olivier Confi oyo asambelaka bankolo babalenia pe bandeko mususu oyo basili kozwa makama to ka maître Olivier Confi.
Accident oyo esalami na Mai Ndombe ete ba famille mingi katikati na pasi oyo bakufeli bana bamibali basi bandeko na bango na ngai en tant que moto ya mibeko nakopesa faute mingi c'est-à-dire faute wana ezali partager d'une part ezali bakolo ba baleniere bango si baepisa bango ke mobeko na biso ya mboka eboya totambola na butu na ebale mais bango basalaka mutu makasi baza kotambola na ebale na butu alors que na butu accident koki kokomela yo okoyeba ndenge nini ya kosove bato oyo omemi na kati ya ange na yo to ya baleniere na yo te il est vrai que bato bakufaki wana mingi bazalaki na pongi puisque ni kama wana esalamaki vers 22h30-23h donc faut que son appel sina barmateur pour n'engager pas tant de la butu alors que mes deux connaissances sont éboyées. Il y a ni balé n'a pas si souffert de barmateur par rapport à tirant d'eau, c'est-à-dire au n'engager pas le baka au chargé hors gabarit n'a pas terminé le transport. C'est-à-dire aux autres tiers bilan qu'on a quatre tiers massoua besoin de bâtir que non n'est aux autres tiers botoko bâcha batu ni kame koi koko et la bisho tokoi kozinda. Wana bango baka la kate balanda kaka kambo.
Makama mingi ya mai masale maka na bozangi koto samibeko pepo na kumbi baye balandaka ateate koko na baye akambaka baba lenier ya compagnie fondation village bandundu pe apesaki likanisi naye toyoka filgence keke
neti biso toza na quelque engin na meki kosala au moins 4 comme de secours po etambola na balenier mais na koki te gouvernement pe aya asunga biso na kote wana ça c'est les deux wana epi moi ba formation ba respect de temps à autre ya ba équipage ekosunga biso makasi. Donc appui à gouvernement na logistique et que ça la bien.
Kongambo na bango mpe moko ya basali mibembo na nzela ya mai pe apesaki makanisi maye pona kotelemela makama maye masala maka mbala na mbala pe memakaliwa lia batu ebele na mbala moko tolanda za tous pozo.
Merci beaucoup Beko komo na ngai za tous. Sera ami na banda na bandu na sera ami nzela na mai. Oui, bien sûr, c'est une idée là où c'est ma belle et mon kilo. Et Koufa, depuis, c'est la moule sous tes bandas, car moi, il y a un bateau, il y a mon bon de Oyo. Ils sont bandes de mon bim, manger, c'est la caramoco, il y a maï. Et là, on a maï, ils ont ma bé. Maï, tu vois bien, il va parler de balisage, il y a un français, il y a un photo. Oui, surcharge à ma balinière. Tu sais la balle il est qui bah tu n'as bilou que bah ça bango ici comme encore alors au tambolan de la monco et puis à tout bazar pour la sécurité police fluviale ou une force navale à ça la bilou côté bah c'est qui s'arrête qui n'a butu parce que bah bazar les gars ceux qui vont bazar moi gagner quand la bango ici
mon conseil ya commissariat fluvial ya bandundu et après ça qui makanisi maye toyokai.
Bon, effectivement, il fallait, avant que ma unité kende, il fallait que Jalawana, tout à la d'abord, tirant d'eau na bango, tout à la nombre de passagers, ou le bango, bako memachelo, ou les allaient indiquer na tata certificat de navigation. Faut prévoir au moins, parce que période de kende, les allaient période à décrit. Oui, il y a un langage, parce que les allaient à la famille, il fallait pas qu'il y ait un tirant d'eau, il y a l'icolo. Il faut pas, j'allais moins, soit, ma foi, pose à la moins, à 1m40 au matin. Uta
engumba ya bandundu gingia bapo na lolaka la Amerika.
Na engumba Goma ba pandi sango ba yeba kima bitumba na kuhuta na mboka Sake na teritori ya Masisi bazali kukuba kusala mosala mwa bango na bisika ba kima na Lushagala na Lushagala na kati Mugunga na Goma atako bazali na mikakatano. Fiston isemwami.
Sanza moko ekokisika uta radio communautaire Sak FM ezali kosala musala moyango na quartier Mugunga na ngumba Goma bisika bakima bituma bazali kovanda basali ba radio ina ba mimaka yango na Goma na leko batomoki ba 23 bazali kubwaka babamu na mboka Sake au territoire ya Masisi vio Lingala ekiteki na Mugunga mpeto kutanaki na bapanji sango ya radio ina ba MP bazali bakima bitumba batalisa biswete balembite musala mabango moko pesa sango na bakima bitumba bisika bazali kovanda na Lushagala witem sepak mpendi nganzinga atako bazali kosala musala mwabango na nkokoso mingi talantina bazali penza kosenga na bakonzi ba ekolo ba memela bango lisungi ya biloko bia musala mpe kopesa bango lotiliki loko la foste baati moko na bakambi ya radio Sak FM azali kotatula na ilobili ya vio Lingala
tozo sala musala me tonyo kwa mimakasi doza seti journaliste yawa ba journaliste bazo koma na station radio nzala ya pala pas bazo lala bazapi na bana bazana ba si tolingi mingi musala na biso tozo continue kaka ko pesa sango population a on a kan de déplacer vraiment bazo si pelaka muke muke vraiment depuis tozawa tozuna no ta financement mo côté poto zwana moto po to pelisa radio tozo sala biso mo ba contribution baninga ba kuya na 1000 francs ba nsusu ba na 1000 francs tozu et komisi ata 5000 francs to somme d'essence de to pelisa radio biso tozo continue kaka ko sala musala population pe se pel mingi ndenge eyoki ke non a kati ya kan de déplacer radio ezali baza traumatisé bombe mingi ba utaki Et pas na territoire Masisi, na Rutshuru, le Lobaza, ah, mais tant que tu as bazo, comme moi, Mungongo ya radio, bazo, ka ba émission, bazo, ka journal, tozo pesa sango, ba yo ki moi musique, moi ndou le mouke, bazo, c'est la vie que non vraiment radio, et pour n'est soulagé, plus psychologiquement. Ma sengi vraiment, et pas ba konsi, Patrick Moyaya, na vraiment ba songa biso, toza ba vraie victime journaliste et déplacé, ba intervenir biso vraiment, matériel, n'yo so ba yiba ki biso na saki, tant que tu as ki wokima, ba bombe M23, tant que zéro boaka na saki, to kima ki to tiki ma matériel, m'sou na saki,
Nzokande bakima bitumba mingi balandaka sango na radio Sak FM bisika bazali kovanda mpona baike bayeto pesaki maloba radio ina esungaka bango koyeba lolenge sango ya mboka ezali kotambola na tina bitumba mpe mindu lesungaka bango komeka kobosa na mpasi pe bwale bazali kobika na yango bisika bazali kovanda na eleko ya matata kati ya ekolo Kongo Demokratiki na ekolo Rwanda tozoki maloba bakima bitumba baike na tina likamolie toyoka bango awa
tango tobungsi bana to kenda kana radio na biso na eloko ezo zangia la biso po moto ezo zwa mate mosusu esunga kabiso na tango tozanga kamai to kenda kana radio na biso tokeiko bele la poto zwa mai po radio nde pesa kabiso info tango vaksen kozala toyoka kango na radio wano baka na radio tosepela kanango makasi banda saki
banda saki bandoyo kango
boe
bote papa komo nana Florence Imani
yo po landa radio Sak FM.
Hapa na landa karajo mina sepela na kanango makasi mebasu na biso nde na moto.
Siko yo usipela nini na radio? Elo ni usipela nongo le sepela music, information to.
Na sepela kanango po na information. So kipe bana na biso babungi, bapesa kabiso information na radio. Nina sepela kanango makasi. To kima kipe na bango na radio na biso pe to kima kina. To landa ka information abitumba.
Bona sengi bakonzi basa lisa biso ke radio na salama awa.
Na eleko eye bakima bitumba basakola kite bazali penza na mposa ya kulanda tango nyiso nsango itali bitumba ntalantina bazali mpeko singa na mbula matari ete memila bapanji sango ba radio Sak FM biloko bia mosala na tinete mosala mbapanji sango mosalema lolenge longobani mpona bolamu bo bakima bitumba banso wuta engumba Goma fiston isemami pona olaka l'Amerika
bote na bino banso lelo na linaka na biso na bozindo to kolobela lolenge ekolo Congo démocratique toloba basambeli to pe ba avocat ekolo Congo démocratique ba milengeli pona kufunda Apple pour Itali Bongo bozami ya makele ya ekolo Congo démocratique na muhibi to pona yango to koyamba bongo molobeli ya mabungisi ya babengi le Congo n'est pas à vendre Congo est allé à côté katé et puis il y a resource matters monamboka Jean-Claude Mputu mbote monamboka Jean-Claude Mputu bino bo lande la kama kama batali ya makuki ya ekolo Congo démocratique bo bundela kango tango yo kike ba avocat ya ekolo Congo démocratique ba pesaki to lobani mise en demeure ba kebisaki aka Apple te na katina ba compagnie mususu na France pe na États-Unis pona makambo matali makele bimaka na moyibi pe balingo kendo funda yango bino bozwaki yango ndenge nini
pe wani zali butozali kolanda yango na bokebi nyonso po ezali mbala liboso avant ete bakonzi ya mboka Congo balobela likambo oyo biso tosili kolobela mokili mobimba likambo ya ba minere ya Congo ezali kotekama na nzela ya moyibi to pe na nzela ya korruption na mokili mobimba don tango bakonzi ya Congo balobi likambo wana biso epesaki biso esengo po ete totala ndenge esika wapi bango nyonso bakokende pi eloko ya mibale oyo biso tozali kotalela yango mingi ezali mpe ete ifo kolanda ezala kaka mpona bato ya libanda te ezala mpe mpona bana mboka oyo bazali bakomplice oyo bazali mpe koyiba oyo bazali mpe kopie mboka Congo oyo ezali na makasi na biso esengeli ete tosala yango biso moko na nsima totala bato oyo ya libanda oyo bazali kosala donk likambo ya Apple ezali likambo moko ezali kotala biso mingi mpo ifo ete bango mpe barendre compte na oyo bazali kozwa na mboka Congo
likambo yango lizali ndenge nini tokaki ke baavokat bakebisaki batiaki mise en demeure na Apple kasi epesaki yeno bango basepeli na yango te eza mpenza ndenge nini
alors oyo biso toyebi mpo malheureusement biso tozwi totali mokanda oyo Apple bakomeli guvernema te toyoki kaka maloba oyo baavokat balobi ndenge biso toyoki mboka Congo baavokat ya mboka Congo bakomeli Apple mpona kotuna ye ete ye azali kosomba baminere na biso na nzela ya koyiba na mboka Rwanda esengeli ete atika asukisa wana mpo soki ye azali kokontinue kosomba minere wana azali mpe akokoma mpe lokola ye mpe azali moyibi mpe ye mpe lokola azali kosunga banguna oyo bazali na mboka Congo mpona koyiba misolo na biso or il se trouve ke ndenge baavokat balobi ke Apple arépondre mabe eyalo na ye esepelisi bango te donk sikoyo bazali kobongisa mikanda nyonso mpo ete bakende liboso ya bazuzi na mboka France mpi na mboka États-Unis mpona kolandela Apple malamu mpi wana ezali likambo soki bozali kolanda makambo malamu malamu mwa mikolo eleki tomonaki mokonzi ya mboka Rwanda Paul Kagame ye moko alobi ete basoki balobi ete Rwanda moto azali kopie kosala bitumba na mboka Congo mpona koyiba maminere na biso me baminere wana etikalaka na Rwanda te elekaka na Rwanda mpe ekendeka na bamboka mosusu soki balobi ete ye Rwanda azali moyibi elingi koloba ete baoyo nyonso bazali kozwa baminere wana bazali bayibi donk esengeli Apple atala soki Apple azali kosomba baminere oyo ezali kouta na mboka Rwanda elingi koloba ete ye azali moyibi na mboka Congo donk esengeli ete Apple atala malamu asala amitala na oyo esika ye asombaka minere ya malamu mpo ete azongisa bosolo mpe verite esengeli ete atika kosomba baminere oyo ezali kouta na Congo oyo ezali kolekana na Rwanda mpo ete soki azali kosala yango ye mpe azali lokola moyibi lokola refelaire ndenge balobaka na falansai donk Apple ifo atika soki ye atiki makambo wana ete esengeli ya solo ete bakonzi ya mboka Congo balandela likambo yango te na suka mpo biso bato ya bana Congo tolembi bato oyo bazali koya koyiba mpe koboma biso mpo na misolo na mboka na biso.
Olobi makambo mokonzi ya Rwanda alobaki Paul Kagame, kasi na eyano mbulamata ya ekolo Rwanda elobi Kongo ezali kofunda makambo ezali na loboko te, makambo wana mazali masolo te.
Ezali mbala ya liboso te, ntango bazali koloba ete basoda ya Rwanda bazali na mboka Kongo, Rwanda pe azali kowangana. Or ba misala ya mboka, ba rapport ya ONU nyonso tu bayebi ete Rwanda non seulement basoda na ye bazali koya koboma koyiba mpe kopie misolo na biso na Congo, mais ONU ba rapport ya ba groupe d'experts ebele basili komona ete au moins 80% ya ba minero Rwanda azali koteka ezali ba minero ezali kouta na Congo. Donc makambo yo Paul Kagame azali koloba ezali makambo ya lokuta, etali ye jamais moyibi andimaka ete ayibi esengeli na biso tolanda makambo yango makasi liboso ya bazuzi mpo ete justice esalema mpo na Congo.
Na tangi pe te lokola yo lobi ya mokanda ya mbula ya Apple na mbulamatere ya Congo to na bavoka, kasi na kolanda makambo toza nango bavoka balobi réponse tope yano Apple pesa kezaki réponse ka ya ndenge wana ya kotiola ya koseka pe etondi na lolendo mingi kolanda maître William Bourdon, kasi nasina balanda babango kolobake bango basombaka miloko ya mabete tusala kolobeza malamu mekongo eske kwanzi bavoka bazana bilembo bakoko lakisa liboso bazuzi ete Apple esombaka penza minere uti na Congo
likambo ezali makasi te. Bazuzi Congo azali kobongisa mikanda yonso mpona kolakisa oye alobi, soki Apple alobi ete ya sombaka minere uti na Congo pa Rwanda te, esengeli ye pe akomema liboso ya bazuzi esika wapi ye asombaka bakolta baminere na ye mpona kosala batelefone azali koteka na mboka mobimba, na mokili mobimba. Donc wana likambo ezali te mpona ngai nazali na kimia ete bakonzi ya Congo bazali koloba likambo ya solo, ete baavoka oyo bazali koprepare mikanda nyonso bakosala mikanda ya malamu mpo ete mokili mobimba ayeba verite na oyo wapi banani bazali koprofite na minere ya Congo. Ndenge William Bourdon alobi ezali Apple ye moko te, ezali pe na basosiete ebele na mokili mobimba oyo bazali concerne. Donc esengeli ete Congo mpo abanda kosala mosala ya solo mpona kobatela pe kodefendre ekolo na ye na misolo na ye.
Soki totali malamu mpenza, bokanisi te bajuzi bakoki kokweyisa Apple sopi bakwesi bango na likambo etumbu nini bakokopesa bango?
Wana estali makambo ya bazuzi ngai nakoki kotia komitia na esika ya bazuzi te, me esengeli ete soki makambo ezali ya solo esengeli ete Apple afuta baamande ebele na maoyo misala ya mabe mpo oyo Apple azali kosala soki bazuzi bamoni ete ezali ya solo ezali kameme likambo ya monene mpo ete societe ya monene boye eparticipe na trafic illégal ya misolo ya mboka Congo ezali malamu te. Esengeli soki likambo wana ezali ya solo ifo bazuzi bapusa Apple afuta mbongo ebele na mboka Congo mpona kodedomage Congo mpe kodedomage bavictime oyo ya bitumba ya este, parce que finalement minere wana ezali cause ya bamor ebele na este na mboka na biso mpo ete Rwanda ateka ape azwa mosolo nsima na Congo.
Olumi makambo bana mboka batibolaka makele, kasi so batimoli ezaka makele ya koltante ezala diamant. Bon, Rwanda Kigali eza pembeni, ntango mosusu kuna bazwaka na bopete batekaka ango sikoyo ningi banini bapekisaka bango koleka kuna baponakindo teka to nini po ntango mosusu eza nzela wana nde ya koteka na bopete nyonso.
Wana ezali likambo mosusu, makambo ezali mibale ya liboso ezali ya oyo etali contrebande ya bana mboko soki bazi mwa makele na bango baleki nango na frontière bateka wana ezali responsabilité ya mboka Congo esengeli ete mboka Congo azala na polisi ya malamu mpona kokontrole wana oyo ya mibale ezali oyo ya guerre oyo ya bagroupe armé oyo armée rwandaise ezali kosoutenir barebele lokola ba M23 lokola liboso ya M23 CNDP bao wana nyonso tu bango bazali koya kopoma bana mboka mpona kozwa misolo na biso komema yango na Rwanda.
Ezalaki Jean-Claude Mputu Molobeli ya mabongisi le Congo n'est pas à vendre kolobela likambo ya ba avoka ya Ecole Congo Démocratique baye bazali komema Apple kosamba na bazuzi na Ecole America pe na France yango nde sukiti sangu ya mokili ya lelo kasi ya motu ya ezalaki batu koleka ntuku mwambe bakufaki na bozindi ya balenyere moko pene na mboka Mushi na Mai Ndombe na butu ya kotanda mokolo mwa mosala mibale etokindaki na esika ya likama yango na sango eyi matondo mingi na bino banso bolanda kibiso matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Nick Ivanov onzela ya masini matondo pe na Antoine Roger Bolamba tukobokolanda na kala Amerika ngai kombo na ngai Edi Isango.